Aktuālo diskusija. Latgules attīstība drošības pamats Latvijai un Eiropai. Tāds nosaukums bija dots Latgules starpkongresam, kas aizvadītos nedēļas galā notika Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā, kur kopā sagoz zinātnieki, politiķi, aktīvokie Latgules sabiedriskī darbinīki, žurnālisti, juristi. Iz diskusēju, ka bizvārtātu starpkongresā diskutātu esam aicinoši divējus juristus – publiskos tīsēba institūta vadētoju Arvīdu Dravnieku un Latgules kongresa lēmumu izpildes padomis vadētoju Agri Bitānu. Kā arī sabiedrisku darbinīku no Varakļonim Latvijas zaļos partijas politiķi Andreju Svilānu.
Man kā pašvaldību valsts iekārtas, nu valstiesībniekam, kā ekspertam vajadzēja vērtēt sarunu, kura koncentrējās ap teritoriālo reformu. It kā tā reforma kaut kādā kombinācijā varētu veicināt latgalisko Latgalē. Mans secinājums, ka nē. Tur ir citi apsvērumi par reformas, par iedalījuma kritērijiem, par nu, teiksim, tur ekonomiskie sasniedzamību, vēl kaut kādu iedzīvotāju skaits, pieņemsim pakalpojumu sniegšanai. Bet mēs jau šeit runājam par latgalisko, par to, ka vajag palīdzēt atjaunoties latgaliskajām Latgalē, un diez vai pašvaldību sapludināšana to var veicināt drīzāk otrā. Tas bija tas, ko es mēģināju pateikt, ka no tā, ka visas Latgales pašvaldības centri būs tikai, būs viena pašvaldība un tās centri būs Daugavpilī, no tā Latgale nepaliks latgaliskāk. Tā kā tas nav tas ceļš, kur meklēt risinājumu. Mēs runājam par valodu, tas ir cieši saistīts ar izglītības sistēmu, skolu tīklu mums uztur pašvaldības, nu, tad būtu tad gan būtu loģiski, es tagad runāju pats sev pretī, ja, bet tad gan būtu loģiski, kad Sēlijas kultūra telpa būtu vienā pašvaldībā, un, teiksim, Latgale būtu otrā pašvaldībā. Nu, piemēram, tā Krustpils un Jēkabpils, piemēram, ja, kā nodalīt tagad tādai izglītības nodaļai, kas tur šobrīd vada juris laikam, kā viņam nodalīt, uz kuru skolu, kuru karogu, kurā brīdī nest, un ja tas viss ir tāds, nu, ja tas viss būtu iekšā vienā pašvaldībā, tas būtu loģiskāk, ja, bet īstenot teritoriālu reformu šos kultūru vēsturiskos apsvērums uzskatīt par pārāk sīkiem, nu, netik būtiskiem, lai tos ņemtu vērā, ja ņem vērā ekonomiskos un visādas tur cilvēku labturības apsvērums. Un tagad mums jādomā, kā uzturēt kultūru, kā uzturēt dzimto valodu. Nu, tapa šis vēsturisko zemju likums ar kaut kādu naudiņu, bet izrādās, ka mazu naudiņu, un laikam tas nav pienācīgs instruments mums. Ir jāizdomā, kāds varētu būt pareizais naudas apsainiekošanas veids, lai latgalieši Latgalē mācētu latgaliski, ne tikai nekautrētos latgaliski runāt, bet arī iemācītos latgaliski rakstīt. Viss.
Bitāna kungs, kādi tie jūs mirētī sacinojumi, ir boj, itamā pirmajā dienā ir sasniegts viss to, ko jūs redzējat, to, ko jūs uz tiem jautājumiem, kuriem gribējat uzdot, arī sajāmet atbildes.
Nu, uz visiem atbildes vēl nā, bet es domāju, ir divas tendences, divi aicinājumi. Pirmīs mēs saprotam, ka mēs ejam pareizā virzienī, tad mēs runājam par lietām, kuras ir saprotamas, un mēs runājam ne tikai savā starpā, bet mēs runājam arī no pornovadņīkiem un no cilvēki no dažādiem novadiem. Tas nozīmē, ka tas nav šauru cilvēku interesi, bet arī citi saprot mūsu interesi uz stodiem. Tāpat cilvēki saprot, ka tas aizdevums, kas no mūsu puses bija saistīts, gan ar Latgales kultūru vēsturisko zemes saglabošanu, gan ar valodu, gan ar izglītību, tas ir tīs gan konceptuāls valstisks vaicojums. Mēs saprotam, ka jā, visur ir nauda, pareizi sakot, naudas trūkums, bet no otras puses arī ir kaut kādas lietas, ko var izdarēt arī ar pareizu uzstādījumu un ar attieksmi. Tas mēs jums jāsaka no savas puses. Prieks, ka tamā diskusijā piedalījās, kā es jau sacīju, cilvēki, no Rīgas, no citām vietām, tad mēs par to runājam, mēs saprotam, ka tas ir valstisks vaicojums. No otras puses, dzimst labas idejas, mēs diskutējam, un varbūt mēs nemēģinām viens otru porlīcināt, bet pīdovot idejas. Un visvairāk, ko es gaidu, ka bija praktiskas idejas. Šodien mēs, piemēram, ir ieraudzām no Valsts valodas centrā cilvēku, pie ko vērsies ar latgalīšu pareizi rakstību. Mēs redzām cilvēku, kurš ir atbildīgais par ceļa zēmēm. Tātad, ja mēs gribam, pie ko īti presēt, uzastot. Tātad mēs zinām praktiskas lietas, ka kaut ir, kas ir tas priekšu var izdarīt. Tagad tas ir svarīgi, ka cilvēki saprot tie ideja, kā jo realizēt, un ka tas, ja jau tāda ideja ir, es varu saprast, kādā ceļā to demokrātiski normāli savā valstī to var izdarīt.
Starp kongresa nosaukumā ir vārds drošība. Kā šobrīd mēs varam runāt par drošību, ja mums var arī, ka tikko ir aiztaisīt Silenas robežu kontroles punkts, tepat ir vienā pusē Krīvijā, otrā pusē Baltkrīvijā, un mediju telpa arī joprojām ir gona liela ietekme no mūsu kaimiņu valstīm. Vai arī par to? Teik runots i teik apsprīst.
Par to tika runots un tiks ir runots. Skaidrs, ka drošība sevi ietver vairākas elements. Viena lieta ir iekšējā drošība, otrais ārējā drošība un skaidrs, ka tev ir arī valūdas un pašapziņas drošība tā, un ekonomisko drošība. Nu, skaidrs, ja tos lītes skaidrs, nu jums nav, tad tie nav pilnīga drošība. Jā, mēs runājam par valūdas telpu. Skaidrs, ka jā, jā. Nu, bija runa pirmkārt par žogu. Bija runa par žogu, vai žogs nodrošinās to, ko tagad ceļ, ko tik ilgi nav uztaisēt. Skaidrs, ka tu žogs tankus neaizturēs. Tad tas ir vairāk no rūbežu porkopiem un tāda veida cīmeņiem vai gostiem. Bet ja mēs runājam par militāro pusi, jā, mēs jau būtu gotovi aizsargot Latgolu, tīmā skaitā joveidoja bāzes vai vismaz centri, kas paļēdz militāru to nodrošinot. Tie ir zēme signāls uz orpusi, tas ir signāls īkšēji, ka Latvija rūp Latgola ir gotova aizstāvot arī militāri. Ekonomiski, ja mēs nebūsim pareizi labi attīstīti, no cilvēki bēgs prūmi, tā vienalga, ko tu vari pīsūdēt, vienalga, kā veidot, un cilvēkiem gribīs dzīvot strādāt, bet labā vidē. Attiecīgi jau būt školam, jau būt īspēja labā loģistikā, jau būt infrastruktūrai, uzņēmēt darbībā, cilvēki te būs gotovi dzīvot. Nu, un vidē pa Latgulu runāt, nu, visam ir vajadzīga valoda. Tā ir tā, jo samazino, jo izslēdz uzpār nevajadzīga informatīvo ietekme norpuses, no Krīvijas un citas puses. Tam jau, bet nu, cetāžok mēs netiksimies priekšu. Mēs esam jostiprināt latgaļisko informatīvo telpa, sabiedriskajā telpā, īlu nosaukumos, afišos, ceļa zēmēs, raidījumus uz sporijos, lai cilvēki rāds to pīsaisti savai zemē, savam sakņam, ka es saprotu, ka itie ir muna zeme. Ja vajadzēs, es par jo arī krišu.
Pa drošību, latgaļiskais neapdraud latvisko, bet latgaļiskā ignorēšana gan apdraud Latvijas drošību.
Svilāne kungs, kad es tad ir tos jūsu galvenos atziņas pie citos pirmos dīnas starp kongresā? Jūs arī piesadalījoties diskusijos par mediju telpas stiprinošanu. Ko jūs varat pasciet, kāds tad ir tas jūsu redzējums un jūsu secinojumi?
Nu, uzpirmu un kotam varbūt uz pašu šodienas pasaukumu kūpumā. Jā, nu, es priecēgs par to, ka šitas bija pasaukums, kur mēs virzējāmies tik tīšām uz priekšu, jā, kur mēs nelauzēm šķāpus par tur o rakstēbu vai kaut ko tam nedzēju, bet runājām reāli par to, kādā veidā īdzējunot latgaļīšu valodu visos jūmos. Ja. Tas, kas atstīcās uz mediju telpu, ja. Protams, jau izskanāja tās pamata problēmas, kas mums ir mirētājs, sakot, nu, pirmam kortam, nu, kā padomu laikos atsēja, ka kad ir izšķir visu. Ja. Faktiski mums ir jodomāja, un tas ir izglītības sistēmas ītvaros, jodomāja par to, esam, kādā veidā mēs sagatavojam kvalitatīvus žurnālistus, par to, kas ir, tiesam, kas ir profesionāļs, tiesam, savos jūmos. Ir pagostas laiks, jā, kad mēs pieteik parunot par kultūru viesturi, pieteiks, tiesam, padzīdot tautas dzīsmes, palaist muziku, jā. Šobrīd mēs runājam jau par to, kā latgaļīšu valodu īdzēju no dzēvē. Un, nu, man likās, ka man ir pateikami bija, nu, tas gan no citas tēmas atcerēsim par to, ka tī latgaļīšu uzraksti pasarodās jau norodās ceļa zēmēs, jā. Tas jau ir plus, tas ir, nu, tāda zēme arī skaidrs mojīns tim, kas, nu, kas šaubās, kas joprojām ir kautrējās no savu latgaļīskumu, jā. Un tas, kā ar visu dzēvis tēmas, jo vairāk latgaļīskais pazarodēsīs, tā skaitā mēdījūs, Jo vairāk cīsim, cilvēki, ir cieši jaunotnē saprast to, ka vienkārši, ka sakot, nā, tas nav muzeju plauktu vaicojums, ja, ka tas ir šodienas vaicojums, ka tas ir, nav, ka tas ir moderni. Ja. Un es domāju, ka tas ir ceļš, uz kuru joīt. Protams, vienmēr būs vaicojumi par to, kādā veidā, cīsim, nu jā, ka tur traucēja pornomodu latviešu sūtās, ka viņi nesaprot latgaļiski vai kā. Manuprāt, tas bija Brēnieks, cīsim, priekšlikums, jā, no Īves Brandis, kas saimas deputātis, nu beidušās šobrēd, jā, mēs abi divi ar mēģinājumu mandātiem bijām, jā, ka faktiski, nu, priekš tam jau ir subtitri. Priekš tam jau ir kopšoti paši subtitri, jā, kur, nu, jau...
Tas ir televīzijā, bet kā ir radio atsvaņojas portrāķi?
Nu, radio ir radio, jā, cīsim, nu, un nu, nav jau tik brīsmēgai. Atklāt, sokot, es arī būtu prīcēgas dzirdēt i radio, i televīzijā, jā, gan suitus, gan malēnīšus runājot savā izlūksnē. Man tas natraucē. Tāmnīki, ventiņi, tā sakot, jā, es vairākus godus, man ikās jau kādi ostoņi, bijusi uz moz, sēž žūrējas komisijā kustēbas teca valodiņa konkursa, stosnīku konkursā un kustēbas pulkā, ēma pulkā, ēku, Kustēbas pulkā, ēma pulkā teku stosnīku konkursā teca valodiņa, jā, anekdošu virpulī. Un man ir prīks dzirdēt, nu, latgalīšus pats par sevi, jā, bet man ir okotiek ļaus prīks, kā, nu, suitim, ja runoju savā, jā, runoju tīpoši ventiņi, jā, kur ir, tā kā, tas ir arī plašāks vaicājums par to, ka arī tiem porējiem būtu jolaiši, pie vārda un jostimulē, lai viss Latvijas novodu šeit dialektu izlūkšņu bagatēba šur un tur pazarvādēt uz mūsim dzēvē un sadzēvē. Tas ir klasika vienkārši, nu, civilizācijas, atceisim, paaugstim plaukti braucot, jā, jebkuras civilizācijas ilgspiejīgas attīstības pamatā ir kultūras daudzveidība. Un tu kultūras daudzveidību nedod nekas cits, kā reģionālo dažaidība. Tāpat kā latviešu valodā. Mēs, latviešu valoda, visu laiku smeļās kaut ko jaunu oriģinālu, kaut ko iedvesmojošu, kaut ko jaunu terminu, vienkārši smeļās no saviem novadiem, no saviem izlūksnam, no saviem dialektiem, tā skaitā, no latgaļīšu valodas. Ja? Un ir jāsaprot, ka te ir mūsu bagatība. Bet tur ir jābūt izpratnēji valsts porvaļas līmenī. Tur ir jābūt izpratnē izglītības zinātnes ministrijā, pirmam kotam, kultūras ministrijā, vēl vairāk, un faktiski visā politiskajā vidē. Dēl to, ka nu, šobrēd arī tos diskusijas, kas bija Latvijas Republikas saimē, jā, kur pirmajā diskusijā Latgaļas apakškomisijā, kur nu, izglītības zinātnes ministrijas atskanētā, sakot, nu, ka mēs, oj, nu, mēs vēl tur veiksim aptaujas par to, vai to latgaļīšu valodu vajag, cik vajag, kā vajag. Jā. Nu, jo mēs dažā labā novodā, un ne tikai Krīvijas vai Baltkrīvijas pīrūpešā. Arī šo tur Latvijas vidīnē, ja mēs paprasēsim, tā sakot, taisēsim aptaujas vienkošu, vai kādam latviešu valodu vajag, es pieļauju domu, ka rezultāts varētu būt tāds. Mēs netaisam aptaujas, vai skuļņīkiem vajag vajadzētīs fiziku, ķīmēju, latviešu valodu, vai citus kādus priekšmetus, ja? Piekšņi par latgaļīšu valodu, mēs taisēsim ko tevi aptauju, ja? 30 gadus taisam aptaujas, tā sakot, vēl taisēsim tādu. Ir likums, kas nosaka latgaļīšu valodas, lībīšu valodas, tā sakot, aizsardzību. Faktiski, aizsargotam vajadzētu būt arī šim reģionālam izlūksnam, nu, protams, esam uz mūsu minimālā līmenī, uz mūsu atbalstūšā līmenī par to, lai jī apsazinotos, ka jūs izlūksnē, jūs dialekts ir vietēba. Bet šobrīd, esam, jo latgaļīši savas esam, tīsēbas ir kaut kādā mārā izcīnējuši, ja, tad šobrīd Latvijas porējus novodos, kuri mazos izlūksnēties, jūs ir faktiski zinīcēbas robežas. Un tos jūtu tamā pašā siežot žūrējā, tamā pašā konkursā teca valodiņa vai anekdošu virpulī, kur latgaļīši turās, bet tos porējus novodu izlūksnējītis izaskatās, ka mierst un dīzgan strauji.
Bet ja mēs vēl atsagrīžamies par sarunu par mēdīm, es arī pošās uz sazaskorusās gatavojot sabiedriskajiem mēdījiem informāciju par to, ka 4 minūšu sižetā drīkst būt ne vairāk kā 20 sekundes latgaliešu valodas. Vai mēs vispār varam ar to cēnēties?
Es domāju, ka mēs ar to varam cēnēties, vienkārši 20 sekundēs, nu lāgāt, pirmkārt neko nepasacēsi. Nu, tas būs tieši tā patās, ka Danskovītis, vārdi mizasokotīs, ja, ka tās etnogrāfiskos bobeņas. Ja, Latgaļā, nu, Latgaļā ir bieži pasaukumi, joprojām ir pasaukumi, kur vienīgais latgaļiskais tā sakot, moments ir tas, ka ot, izīt etnogrāfiskos bobeņas, nodzīt divas dzīsmētis latgaļiski, ja to mēs esam atbalstējuši latgaļisko kultūru vidi. Onā, tas nav atbalsts latgaļas kultūra vidē, tā sakot, nu tas ir, mēs no šuplodes vācu sukni esam izvilkuši, tā sakot, parodējuši, īstumuši atpakaļ, tā sakot, lai stovlies nokušajam pasvākumam. Tā neatbalsta kultūru. Kultūra atbalsta to īdzēvinājot ikdīnā, vītvārdos, medijos, sadzēvē, publiskajā apritē, visur, kur tas ir izpējams.
Saimē galvenais.
Nu, saimē arī, nu, saimē. Saimē. Nu, saimē arī, tā sakot, nu, es biju 15. deputāts, kāds biju paskaitējis, kurš zvāras devēl atgaļiski. Un runāju par saimu. Nu, saimē, es nezinu, apvienotāju sarakstā, tur ir Česlavs Baķņi, tur ir Juris Viļums, tā sakot, nu, mēs savā starpā runājam tikai latgaļiski, vēl vienu protestu nāc dziedies, jā, nu, kolēģim. Nu, jo runājam par saimi, jā. Bet tas ir vaicojums arī par sabiedrību kopumā un par kopējiem procesiem. Jādēļ to, ka bieži viņi no nu, saimēm izskaņ, ka nu, jūs tur skolā ot, vuicit bārnam, tur, tā, sakot, pīklāvēt, mums tu ej pa durvām īkšā, numazgot rūkas un visu porējo. Ja? Ir daudzas lītas un tā ir skaitā valoda pirmam kotam, ja, kurā jozasokās, ir saimē. Un ja tu saimē nedarīsi, tad nekāda skola vairs neko tur neizvojcēs.
Latgulis radījis diskusijā par Latgulis starpkongresā Rēzeknēs prīstu piesadalījās Latvijas zaļos partijas politiķis Andrejs Svilāns, publiskos tīsēba institūta vadētojs Arvīds Dravnieks un Latgulis kongresa lēmuma izpildes padomis vadētojs Agris Biķāns.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījumu satura atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.